Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешните вести на SPS на Македонски ќе чуете. Австралиските ученици со рекордно низок меѓународен резултат по главните предмети. Македонија е учесник на самитот на НАТО во Лондон. Поднесен извештајот за отповикување на Доналд Трамп. Слушајте не. Сенаторката на лабористите Кристина Кенили бара владата да ги открие деталите за договорот со сенаторката Жаки Ламби пред сенатот да гласа за укинување на законот за Медивек. Сенаторката Кенили ја обвинува владата на Морисон дека склучила таен договор со сенаторката Ламби за да го обезбеди незиниот глас за законодавството. Законите на Медивек им овозможуваат на болните бегалци, кои што се наоѓаат во офшор притворен центар, да бидат пренесени во Австралија за медицински третман, доколку тројца лекари сметаат дека тоа е потребно. Госпоѓа Кенили вели дека овие закони спасуваат животи, а парламентот не треба да гласа без да биде соодветно информиран.
This is a deal that will remove life-saving medical transfer provisions for people in PNG and Nauru. Before Medivac came into existence, 12 people died on this government's watch. 12 people, countless other people, left sick, disfigured, scarred. If senators are to repeal Medivac without any knowledge of the deal, they are voting blind.
Сенаторот Матијас Корман го отфрли обвинението на госпоѓа Кенили и рече дека пред парламентот дека нема договор со сенаторката Ламби. Сепак, сенаторката Ламби тогаш објави дека обезбедила договор со владата во замена за незиниот глас за укинување на Медивек. Таа рече дека поради причини врзани за националната безбедност не може да ги открие деталите, но верува дека тоа ќе ги заштити бегалците.
So I've put to the government a proposal, and since then we have worked together really hard to advance that proposal. We've worked to an outcome I believe we both want, which is an outcome that our borders are secure, the boats have stopped, and sick people aren't dying waiting for treatment.
Владата на Морисон ќе го врати на дневен ред на парламентот својот предлог закон за обезбедување и интегритет на синдикатите и покрај тоа што минатата недела сенатот гласаше против овој предлог закон. Предложената легислатива ќе го олесни дерегистрирањето или укинувањето на синдикатите и забраната за действување на службениците кои го кршат законот. Коалицијата претрпе срамен пораз минатата недела околу овој закон кога сенаторите од One Nation гласаа против, иако се очекуваше да го поддржат. Премиерот Скот Морисон рече дека не се повлекува, а нацрт законите се на врвот на неговата агенда денеска во парламентот. На австралиските држави и територии им се соопштува повторно да го насочат образованието кон предавање на основите, откако учениците од Австралија постигнаа рекорден низок резултат на меѓународното тестирање ПИСА. Извештајот на програмата за меѓународна проценка на студентите ПИЗА покажува дека вештините на австралиските ученици за читање, наука и математика се намалија минатата година во споредба со учениците од другите земји. Севкупно, Австралија се најде на 16-тото место за читање, на 17-тото место за наука и значително падна во математика на 29-тото место. Министерот за образование Дан Тиен изјави за Sky News дека е разочаран од резултатите и рече дека австралиските ученици треба да ги предводат светските стандарди.
What we saw was a steep reduction, especially when it came to maths and science, and I don't think any of us were anticipating to see such a steep decline, especially in those two areas. And that's why my hope is that everyone sees this as the alarm ringing that we need to really refocus our agenda on turning these results around.
Министерката за образование во Сенка Тања Плибесек го критикуваше господинот Тиен што ја насочил вината за лошите резултати кон владите на државите и териториите. Таа рече дека федералната влада треба да води реформа во образованието бидејќи австралиските ученици заостануваат.
This is a national problem. It's happening in every state and territory. It's happening in every school system. This national problem needs a national solution and it needs national leadership and a minister that will actually take some responsibility for these appalling results. These are the worst results since these tests began.
Иако Македонија се уште формално не е полноправна членка на НАТО, нејзина делегација е дел од НАТО самитот, а македонското знаме вчера се вееше заедно со знамињата на членките на НАТО во Лондон. На маргините на настанот вчера во Лондон се одржа и конференција насловена НАТО се ангажира, на која говореше македонскиот премиер Зоран Заев, истакнувајќи дека членството на НАТО во НАТО за граѓаните на неговата држава значи стабилност и сигурност, поради која било променето и уставното име, нагласи тој. Меѓу друго Заев рече дека земјата нема веќе отворени прашања со соседите.
We are next member of NATO, that means really a lot of stability and security. Our citizens for this region, can talk from the citizens from Republic of North Macedonia, so much belief in NATO, in unity, in stability, so we even change our constitutional name. We became Republic of North Macedonia, of course, because of building good relations with our neighbors. We are a country without open bilateral issues.
Денеска среда во Лондон ќе се одржи самитот на НАТО, а Македонија ќе биде на масата покрај редовните членки и ќе може да дебатира за темите за кои ќе се разговара, ќе расправа како членка на НАТО, но нема да има право на глас. Во Лондон е и министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров, кој изјави.
За нас, мислам дека е клучно што си ги зацврстуваме темелите. Тука сме за да останеме со границите, македонските граници какви што ги имаме. Стануваме попредвидливи, тоа значи ќе има повеќе инвестиции. И има едно чувство што е можеби еден друг елемент, а тоа е чувство дека правиме еден драстичен чекор напред, дека шансите да не биде, си ги зголемуваме драстично.
А председателот на Соединените Американски држави Доналд Трамп ги искритикува своите европски сојузници на самитот на 70 годишнината на НАТО. Господин Трамп е гласен во своите барања за европските земји членки на НАТО да обезбедат поголемо финансирање за колективната безбедност и да прават одстапки за трговските интереси на Соединените Американски држави. Расположението е особено затегнато меѓу господинот Трамп и неговиот француски колега Емануел Макрон, со тоа што САД предлага даноци за француските производи. И покрај напнатоста, германската канцеларка Ангела Меркел смета дека самитот на НАТО ќе биде успех.
I think as the meeting with the Turkish president has shown, encounters are always a good thing and allow for matters to be addressed. And this will also be the case in bilateral meetings in a multitude of ways. And I believe we have a good declaration for this meeting. And that is why, notwithstanding all differences, which of course have to be voiced, and of course the future and strategic commonalities also have to be discussed, I am approaching this meeting relatively optimistically.
Комитет предводен од демократите во Соединетите Американски држави објави извештај во кој е утврден случајот за импичмент, односно отповикување на председателот Доналд Трамп. Во него се вели дека постојат огромни докази за отповикување на Трамп поради лошо работење во врска со неговото делување во однос на Украина, како и докази дека ја обструирал работата на Конгресот. Извештајот ќе биде испратен на разгледување до судскиот комитет, The House Judiciary Committee. Доколку комитетот на крајот изгласа одобрување формално обвинение за импичмент, процесот ќе се одржи во Сенатот, предводен од републиканците, каде што од двотретинското мнозинство присутни ќе се бара да го осудат и да го отстранат Доналд Трамп од должноста. Председателот Трамп негира какво било погрешно работење, опишувајќи го целиот процес како лов на вештерки. А над 50% од меѓународните студенти кои што живеат во заедничко домување доживеале еден или повеќе проблеми со нивното сместување во Австралија. Тоа е според новиот извештај на истражувачите од универзитетите во Нов Јужен Велс и Универзитетот во Сиднеј. Истражувачите испитале околу 6000 тековни меѓународни студенти во Австралија, создавајќи го извештајот заснован на 2440 одговори што се фокусирале на искуствата во домувањето. Откриено е дека повеќето кои живеат во заеднички куќи честопати се соочувале со нелегални или лоши услови за живење, како пренатрупаност, заплашување, вознемирување, ненадени изголемување на станарината и неправедно иселување. Коавторката на извештајот, Басина Фаренблум, вели дека луѓето кои нашле домување преку социјалните медиуми и преку интернет, велеле дека имаат повеќе проблеми.
Universities and government need to provide housing services that empower international students to actually navigate these online platforms and find decent housing. And we need legal services for those students when they do run into problems. We also need far greater government investigation and enforcement to break the cycles of impunity and hold accountable the many landlords who just keep repeatedly engaging in deceptive and exploitative practices.
Пожарникарите во Нов Јужен Велс повторно се соочуваат со тешки услови, со врело, суво и ветровито време низ целата држава. Целосна забрана за палење огане во сила за поголемиот регион на Ханта, северните падини и северозападниот дел. Високи оценки за опасност од пожар беа издадени за должината на брегот на Нов Јужен Велс и во јужниот и централниот опсек. Над 110 пожари продолжуваат да горат низ државата, од кои над 50 се надвор од контрола. Исто така, жителите на Сиднеј се предупредуваат дека чадот од пожар најверојатно ќе предизвика лош квалитет на воздухот во некои области веќе трет ден поред. Во тој контекст, група канадски пожарникари патуваат кон Австралија за да помогнат во борбата против разорните пожари. Австралиските власти поднале барање до канадскиот меѓуресорски шумски пожарен центар, Canadian Interagency Forest Fire Center, за да испрати искусни пожарникари да дојдат и да помогнат во петок. Вкупно 21 искусен канадски пожарникар ја прифатиле понудата и ќе долетаат во Сиднеј за она што се очекува да биде 38-дневен ангажман. А потрагата по жената која исчезна пред повеќе од две недели во внатрешноста на северната територија ќе продолжи и денеска. 46-годишната Клер Хокбридж од Алис Спрингс патувала со две пријателки, кога нивната кола се заглавила во речното корито на 19 ноември. Пронајдени се две од трите. 52-годишната Тамра Макбет Райли, која беше пронајдена во неделата, додека 40-годишната Фу Трен е пронајдена вчера. Надзорникот на полицијата Полин Викари рече дека тие ќе го посветат целото внимание на пронаоѓање на господјата Хокбридж, со тоа што Трен рекла дека ја оставила во добра здравствена состојба само пред два дена. И време е за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,60 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,35 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре низ главните градови низ Австралија, четврток, 5 декември. Во Перт ќе биде сончево и многу жешко, со максимална температура од 38 степени. Во Аделаида ќе настапи расчистување на облачноста со максимална температура од 23 степени. Мелбурн го очекува претежно облачно време, со максимални 21 степен. Во Хобарт времето ќе биде ветровито со слаби врнежи и максимална температура од 18 степени. Камбера ја очекува сончево време со зголемена ветровитост и максимална температура од 28 степени. Жешко време со зголемена зачаденост на воздухот за Сиднеј со максимални 33 степени. Во Бризбен времето ќе биде сончево со максимални 35 степени. Претежно сончево време за Дарвин со максимални 35 степени и Алис Спрингс сончево време со максимални 38 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.